Retrato 13. An bata nga si Moises. May ada gamhanan nga tao nga ginngangaranan hin Moises nga nagtaluwas han iya katawhan ti kang hapagkabihag. Iya kita gintututdo nga tuha usa nga nagtataluwas han nga tanan nga katawhan. Ini si Moises usa nga Israeleta. Natawhi iya ha Ehipto. Tulo kagatos katuig kataliwan ni Jose. Maraot ang nagdarahan hadi han Ehipto ha mga Israelita. Ginpugos hirang nagpagtrabaho sugad hin mga oripon. Ngangin manduan ang mga kumadruna nga patayon ang nga tanan nga mga bata nga kalalakinan. Hang kataw ni Moises gintago hiya han iyan iroy. Iginbutang hiya usa nga basket nga taguon habanwaon nga ligid han salog. Kundi ang iabugto nga babae nga si Miriam, tinmok daw nga harani, hapag inaw-inaw. Enmulpot, ang anak nga babae hanhadi para kumarigo hasalog. Hinkad ani ang basket pati na si Moises nga bata. Iya ginhunahuna nga hiya nala ang magmangnukan Moises para iyahon. Dito si Moises sa palasyo hanhadi pag-ukoy nganhinbaruan niya ang mga paagi han mga Ehipsiyo.